გამარჯობა. რადიო აჭარის ეთერში გადაცემა რადიო ბაქანი დაიწყო. მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. უკვე ტრადიციულად ყოველ კვირა დღეს 13:00-ზე და 20:00-ზე 20-25 წუთის განმავლობაში მიმოვიხილავთ კულტურის მოვლენებს. დღეს ვისაუბრებ საფრანგეთში პარიზში არსებულ ლეგენდარულ წიგნების მაღაზიაზე, რომელიც შესაძლოა სამწუხაროდ დაიხუროს. რაც თუკი ასე მოხდა, ძალიან ცუდი და გულდასაწყვეტი ფაქტი იქნება. შემდეგ ბათუმის საავტორო კინო საერთაშორისო ფესტივალსაც შევეხები, რომელიც წელს ვითარებიდან გამომდინარე განსხვავებულ ფორმატში გაიმართება, მაგრამ სიტყვა გაიმართება მაინც თავისებურ ოპტიმისტურ განწყობებს აჩენს. და ესეც კარგია. მთავარია ფესტივალის ორგანიზატორებმა მოახერხეს და მოიტანეს ჩვენამდე კინო. ბოლო მუსიკალურ ნაწილში მე 20 საუკუნის გამორჩეულ დუეტსაც შევეხებით. ერთი ამერიკელი ავტორი წერდა: თუკი სადმე წაიკითხავთ, რომ წიგნების ეპოქა მოკვდა, ეწვიეთ პარიზს. 100 წლის შემდეგაც კი შექსპირი და კომპანია შეგეგებებათ სავსე ხალხით. თითქოს წიგნი ახლახანს გამოიგონეს და ყველას მისი შეძენა სურს. შექსპირი და კომპანია მსოფლიოში გამორჩეული და ძალიან ცნობილი და პოპულარული წიგნების მაღაზიაა პარიზში, რომელიც ბიბლიოთეკის ფუნქციასაც ითავსებდა დღიდან მისი დაარსებისა. სწორედ ეს მაღაზია გაკოტრების საშიშროების წინაშე დგას. რა თქმა უნდა, პანდემიის გამო რამდენიმე ხნის წინ ფლობელმა სილვია ვიტმენმა თავის კლიენტებს დახმარების თხოვნით მიმართა. დღეს შექსპირი და კომპანიას კონკურენციას ინტერნეტ მაღაზიები უწევენ. საკარანტინო შეზღუდვების პირობებში მაღაზიის გაყიდვები 80%-ით შემცირდა. მესმის ადამიანები რატომაც იყენებენ უფრო ხშირად ონლაინ პლატფორმებს. მათ კარგი მომსახურების სერვისი აქვთ. ამასთან ძალიან ბევრი სახლშია ჩარჩენილი პანდემიის გამო. სამწუხაროა, რომ რაც უფრო მცირეა ბიზნესი, მით უფრო ძვირი უჯდება დიდი პრობლემების დაძლევა, თქვა ფლობელმა სილვია ვიტმენმა. როცა ამ წიგნის მაღაზიის ფინანსურ პრობლემებზე ვკითხულობდი ამბებს, მეგ რაიენის და ტომ ჰენქსის ფილმი თქვენთან წერილია გამახსენდა. ფილმში დიდი ბიზნესი ჭამს პატარა კომპანიას. რაც საბოლოოდ სიყვარული გადაარჩენს ამ ბიზნესს, რა თქმა უნდა, ეს ჰოლივუდია. თუმცა თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სამწუხაროდ მოსულა ასეთი ტენდენციები და პრაქტიკა. აი შექსპირი და კომპანიის შემთხვევაში პანდემია შლის ისტორიას, რომელიც 100 წლის წინ დაიწყო. ვიმედოვნებ, რომ ეს მაღაზია გადარჩება, რაშიც ხმად ვარ დარწმუნებული, მაგრამ თავად ფაქტი, რომ გაკოტრების პირასაა ეს უზარმაზარი ისტორიის მქონე ობიექტი, რომელიც რეალურად კულტურული ძეგლის სტატუსს უნდა ატარებდეს, დამაფიქრებელია. შექსპირი და კომპანია რომ არა, ალბათ არიარსებებდა ულისე. ჰემინგუეის სხვანაირი იქნებოდა. 20-იანი წლების პარიზის ცხოვრებას კი ლიტერატურული შემადგენელი დააკლდებოდა. პარიზის უამრავი ღირსშესანიშნაობებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული სეგმენტი ბუკინისტური მაღაზიებია. ეს კულტურა ქალაქის განუყოფელი ნაწილია, განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან. მაგალითად, წიგნის მაღაზია და გამომცემლობა მასპერო გამორჩეულია თავისი მემარცხენე ორიენტაციით, რომელშიც თავის დროს გამოიცა ანრი ლევის, ჟორჟ პერეკის, ჩე გევარას ტექსტები. გამომცემლობა და მაღაზია ჩანი, ასევე მაღაზია ლავივღ, რომელიც ეზოთერულ ლიტერატურაზე სპეციალისტდება. ასეთ მაღაზიები ბლომადა პარიზში, მაგრამ გამორჩეული მაინც შექსპირი და კომპანია. თუ რატომ ამასეც გიამბობთ? ერნესტ ჰემინგუეის წიგნში განუყრელი დღესასწაული შექსპირი და კომპანიასთვის მთლიანი თავი აქვს დათმობილი. იმ დროს წიგნების საყიდლად არ მქონდა ფული. მე წიგნებს ოდეონის 12 ნომერში მდებარე სილვია ბიჩის მაღაზიიდან ვიღებდი. დაახლოებით ასე უწერია მას. დღეს შექსპირი და კომპანია სხვა მისამართზე მდებარეობს და ოდეონის 12-ში თუ მიხვალთ, მხოლოდ მემორიალურ დაფას ნახავთ. მაღაზია სხვა მისამართზე. ბუშერის 37-ში გადავიდა. სილვია ბიჩიკი ის ადამიანია, ვინც ეს მაღაზია დააარსა და კიდევ ბევრი საინტერესო რამ ჩაიდინა. ის პარიზში პირველად მღვდელ მამასთან ერთად ჩავიდა და ქალაქით მოიწამლა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კი ლიტერატურის შესასწავლად დაუბრუნდა ქალაქს.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux.
სიცილიამ შეისწავლა ფრანგული და ამ ერთენოვან ქალაქში, რომელშიც თუ ფრანგული არ იცოდი, პრაქტიკულად იზოლირებული იყავი, ადგა და ინგლისურენოვანი წიგნების მაღაზია გახსნა. ეს ერთი შეხედვით აბსურდულ გადაწყვეტილებად შეიძლება გვეჩვენოს, მაგრამ ეს ის პერიოდია, როდესაც პირველი მსოფლიო ომი მორჩა და პარიზში კონცენტრირებულია ამერიკული ძალა, ძირითადად ჯარისკაცების სახით, შემდეგ კი ბოჰემის მოყვარულები, პოეტებისა და მწერლების სახით. მაღაზიის სახელსაც შეეხება, სილვია ამერიკელი იყო და შექსპირი და კომპანია დაარქვა, რასაც ალბათ არასდიდებით არიზამდა შექსპირის თანამემამულე ინგლისელი, რომელიც კლასიკას ასე არ მოეპყრობოდა და შექსპირს და კომპანიას არ უწოდებდა. თუმცა აგერ უკვე 100 წელი გავიდა და შექსპირი და კომპანია თავად იქცა კლასიკად. მაღაზიაში ინგლისურენოვანი წიგნები იყიდებოდა, რაც იმ დროს პარიზში დიდი უცნაურობა იყო, მაგრამ იდეამ იმუშავა. ის უამრავი პარიზში დისლოცირებული ამერიკელი ჯარისკაცების და სხვა ინგლისურენოვანი ადამიანების ყოველდღიური შეხვედრის ადგილად იქცა. გემრიელი ყავა, უფასო წიგნების კითხვა და საუბრები. ნელ-ნელა მაღაზია მირგვლივ შემოეკრიბა მსოფლიო ლიტერატურის მომავალი კორიფეები და ინტელექტუალები: ტომას ელიოტი, სკოტ ფიცჯერალდი, ეზრა პაუნდი, ანდრე ჟიდი, ჰემინგუეი და, რაც მთავარია, ჯეიმს ჯოისი, რომლის ულისეს გამოცემა ამ წიგნის მაღაზიასთან და სილვია ბიჩთან მეგობრობამ განაპირობა. ჯოისს წიგნის გამოცემაზე ყველა გამომცემლობა მოარი უთხრა, ენას უწუნებდნენ რბილად, რომ ვთქვათ. თორცდები ეზრა ფაუნდმა დაარწმუნა ჯოისი გამგზავრებულიყო პარიზში ერთი კვირით. საბოლოოდ ჯოისმა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე დაახლოებით 20 წელი იცხოვრა პარიზში. მან ჩამოსვლისას ყუთებით ჩამოიტანა ულისეს ხელნაწერები. დიდი იმედი არ ჰქონდა, რომ პარიზში შეძლებდა გამოქვეყნებას. პრაქტიკულად დანარჩენმა მსოფლიომ უარი უთხრა. მაგრამ რასაც მსოფლიო გრძალავდა, პარიზი მას ხელგაშლილი ეგებებოდა. პლუს ამას დაემატა ნაცნობობა შექსპირი და კომპანიას მფლობელ სილვია ბიჩთან, რომელიც ჯოის ეზრა ფაუნდმა გააცნო. სილვია მულისეს გამოცემის საქმეს მოკიდა ხელი. თავიდან გამომცემლებს ეძებდა, მაგრამ უშედეგოდ. ბოლოს ისევ თავად, თავისი ფინანსებით 1922 წელს გამოსცა მეოცე საუკუნის ნომერ პირველი წიგნი, 1000-იანი ტირაჟით. მართალია ჯოისმა მთლად სწორედ ვერ გადაუხადა მადლობა სილვია ბიჩს, მაგრამ ეს უკვე სხვა ისტორიაა. სილვია ბიჩი 1920-იანი, 40-იანი წლების პარიზის ლიტერატურულ ცხოვრებაში უდიდეს როლს ასრულებდა. აქვე იყო ამერიკელი გერტრუდა შტაინიც, რომელმაც თავისი შეგნებული ცხოვრება საფრანგეთში გაატარა. იყო მწერალი, ფლობდა ლიტერატურულ სალონს, მეგობრობდა პაბლო პიკასოსთან, რომელმაც მისი პორტრეტიც კი დახატა, თუმცა გერტრუდა უმნიშვნელოვანესი ავტორია, იმითაც რომ იმ პერიოდის პარიზის პრაქტიკულად ენციკლოპედიური ტექსტები დატოვა, რომელთა დახმარებით იოლად იმოგზაურებ 20 საუკუნის პირველი ნახევრის პარიზში. ამ პერიოდის პარიზის კვლევა ასახვა ხელოვნებაში დღემდე საინტერესო პროცესია. შეგვიძლია პოპულარული კულტურიდან ვუდი ალენის ფილმი გავიხსენოთ, სადაც ის კონკრეტულად ამ პერიოდს იკვლევს. შემდეგ დგება საშინელი დრო, მეორე მსოფლიო ომი, რამაც შეწყვიტა შექსპირი და კომპანიას სიცოცხლე. ოკუპირებულ პარიზში წიგნებისთვის არავის ეცალა. სილვია ბიჩი ერთ-ერთ გერმანელ ოფიცერს წაიკამათა, რომელმაც დაუხურა კიდეც მაღაზია. თავად სილვია კი დააკავა. დეოკუპაციის შემდეგ ის გაათავისუფლეს, მაგრამ მაღაზია აღარ აღუდგენია.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
1951 წელს ამერიკელმა ჯარისკაცმა ჯორჯ ვიტმენმა, რომელმაც ერთ-ერთი სასურსათო მაღაზია გამოიყიდა, წიგნების მაღაზია მისტრალი გახსნა მარცხენა სანაპიროზე, ბუშერის 37-ში. მოგვიანებით მაღაზიას შექსპირი და კომპანია დაარქვა, როგორც ამბობენ სილვია ბიჩის კურთხევით. გარდაცვალებამდე რამდენიმე ხნით ადრე სილვია მოინახულა წიგნების მაღაზია და ჯორჯ ვიტმენს სულიერი მემკვიდრე უწოდა. ამით მიიღო შექსპირი და კომპანიას ახალი ეტაპი და გზა. ჯორჯ ვიტმენის ხელში მაღაზიამ თავისებური რენოვაცია, მოდი ასე ვთქვათ, ახალი სიცოცხლე ჰპოვა. ის მეგობრობდა პოეტ ლოურენს ფერლინგეტისთან და ბუშერის ქუჩა ღვთისმშობლის ტაძართან ახლოს ბიტნიკების საყვარელ ადგილად იქცა. ამერიკული ტურიზმის მეკად გადაიქცა და ზოგადად 60-იან წლების პარიზისთვის წონადი კულტურული მნიშვნელობა შეიძინა. 2011 წელს ჯორჯის გარდაცვალების შემდეგ მაღაზია შვილმა, სილვია ვიტმენმა ჩაიბარა. ნუ შვილის სახელი არ გაგიკვირდებოდათ, რა თქმა უნდა. დღეს კი ეს ლეგენდარული მაღაზია გაკოტრების პირას დგას. შექსპირი და კომპანია ის ძველებური შარმი, რა თქმა უნდა, ვერ შეუნარჩუნდებოდა რაც 20-იან, 30-იან, თუკი 60-იან წლებში ჰქონდა, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობა და სტატუსი, რასაც მაღაზია ატარებს, უკვალოდ გაქრობისთვის არავის უნდა ემეტებოდეს, ეს ფაქტია. 1985 წელს ისმენთ გადაცემა რადიო ბაკანს, რომელიც რადიო აჭარის ეთერში ყოველ კვირა დღეს 13:30 და 30 წუთზე გადის ხოლმე. მეორე ნაწილში ბათუმის საავტორო ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე ვილაპარაკებთ, რომელიც განსხვავებულ ფორმატში ჩატარდება. ამაზე ვრცლად ფესტივალის მენეჯერი ზვია დელიზიანი გაგვესაუბრება. 29 ოქტომბერს დაიწყო ფესტივალის პირველი ნაწილი, ინდუსტრიული პლატფორმა ალტერნატიული ტალღა, რომელიც წელს მე-6-ზე ჩატარდა. მისი მთავარი მიზანი დაბალ ბიუჯეტიანი ფილმების პროექტების განვითარება, რომელშიც ძირითადად ქართული კინოპროექტები მონაწილეობენ. წელს 9 ქართული ფილმია წარმოდგენილი, აქედან ერთი საფრანგეთთან კოპროდუქცია. ეს პლატფორმა კომბინირებულ ფორმატში ჩატარდა. საკონფერენციო დარბაზი თბილისში მოეწყო, სადაც უცხოელი ექსპერტები ონლაინ რეჟიმში ატარებდნენ ინდივიდუალურ კონსულტაციებს, ვორკშოპებს და სხვადასხვა შეხვედრებს. ეს კონკრეტული პლატფორმა ძირითადად აქცენტირებულია ქართულ კინოპროექტებზე, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ შავი ზღვის რეგიონის პროექტების ჩართვას მოხერხდა, ამ კუთხით უკრაინა, ბულგარეთი და თურქეთი ჩაერთნენ. უშუალოდ კინოფესტივალზე კი ზვია დელიზიანი ისაუბრებს.
უშუალოდ კინოფესტივალის პროგრამას, კინოს ჩვენებებს რაც შეეხება, გამომდინარე არსებული სიტუაციიდან ახალ ვეღარ ხერხდება. ვერც კინოთეატრებში და ვერც ღია სივრცეებში ამ ფილმები ჩვენება, ანუ ღია სივრცეებშიც მოგახსენებათ აკრძალულია კულტურული ღონისძიებები. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გადავიტანოთ ეს ყველაფერი ონლაინ პლატფორმაზე. ამის პრეცედენტი უკვე ბევრი კინოფესტივალის მაგალითზე არსებობს. შევარჩიეთ პარტნიორი პლატფორმა ფესტივალსკოპი, რომელიც ბევრ ფესტივალთან თანამშრომლობს. და ამ პლატფორმაზე განთავსდება ონლაინ სივრცეში განთავსდება ფილმები ქართული ტიტრებით და მაყურებლებს საშუალება ექნებათ, რომ ონლაინზე იხილონ ფილმები, ანუ ამისათვის საჭირო იქნება უბრალოდ ძალიან მარტივი რეგისტრაცია და ჩვენ როგორც ფიზიკური ასე ვთქვათ სივრცეში კინოჩვენებების დროს გვქონდა უფასო ჩვენებები, ამ შემთხვევაშიც გავაკეთეთ ისე, რომ წვდომა იქნება უფასო სურველებისთვის. თუმცა პლატფორმის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, გარკვეული ლიმიტები არსებობს, თქვათ, თითო ფილმის ნახვაზე და აქედან გამომდინარე, ჩვენც რა თქმა უნდა წინას არ გამოვაცხადებთ რეგისტრაციას და მათ ექნებათ საშუალება, რომ გაიანონ რეგისტრაცია, ვისაც სურვილი აქვს ფილმების ნახვის და ეს ფილმები წვდომა ექნება მაყურებელს 10 დღის განმავლობაში, ანუ 15-25 ნოემბრის პერიოდში იგეგმება ონლაინ ფესტივალის ჩატარება და 25 ნოემბერს უკვე ჟიურის მიერ შერჩეული გამარჯვებული ფილმების გამოცხადება მოხდება. ანუ სტანდარტულად ის რაც საკონკურსო პროგრამა ჰქონდა თავისი ნომინაციებით და პრიზებით, უბრალოდ ესეც ონლაინ ფორმატში მოხდება ამათი შეფასება და ჩვენ ონლაინ ტრანსლაციის მეშვეობით მცირე ფორმატის ასე ვთქვათ დახურვის ცერემონიის ფარგლებში, რომელიც აუდიტორიის გარეშე ჩაივლის, გამოვაცხადებთ გამარჯვებულ ფილმებს. და მომავალში უკვე იმედია ეს ფილმები გათავისუფლდეს და ისევ ტრადიციულ ფორმატს დაუბრუნდები და მაყურებელსაც საშუალება ექნება ჩაოლებრივად დაეცრონ ფიზიკურ სივრცეში ნახონ ფილმები, ორგანიზება მოხდეს შეხვედრების, მასტერკლასების და მოკლედ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალში აღარ მოგვიწევს ამ არაორდინალურ პირობებში ჩატარება.
მადლობა ზვიაც და წარმატებები ფესტივალს, რომელსაც არც მე გამოვტოვებ, რა თქმა უნდა. 5 ნოემბერს მუსიკალურ სამყაროში კარგად ცნობილ არტ გარფანკელს 79 წელი შეუსრულდა. თან ნაცნობი გვარია, თან რაღაც აკლია ამ სახელსა და გვარს. არტი ცნობილი დუეტის, საიმონ და გარფანკელის ერთ-ერთი წევრია. საიმონ და გარფანკელი მე-20 საუკუნის გამორჩეული დუეტია, რომელმაც დატოვა ისეთი შედევრი, როგორიცაა Sound of Silence. ცალკე არტ გარფანკელზე საუბარი უცნაური იქნება, ამიტომ მათ ლეგენდარულ საერთო ჰიტზე ვილაპარაკებ, რომელმაც ამერიკის ჩარტებში 14 კვირის განმავლობაში პირველობა არავის დაუთმო. ჰიტის ჩარტებში მოხვედრა სხვათაშორის მუსიკოსებისთვის საერთოდ უცნობი იყო. არც კი იცოდნენ ეს ამბავი. აღსანიშნავია, რომ პოლი და არტი სკოლიდან მეგობრობდნენ. არც ჰქონდა სასწაული დაწმენდილი სუფთა ხმა. პოლი გიტარაზე უკრავდა და ტექსტებს წერდა. შეიქმნა ლოგიკური დუეტი, საიმონი და გარფანკელი. ზოგადად დუეტის სიმღერები უმეტესად თავისებური სიღრმისეული ტექსტით გამოირჩევა, რომელსაც პოლ საიმონი წერდა. რაც ყველაზე მძლავრად ალბათ სწორედ Sound of Silence-ის შემთხვევაში გამოიკვეთა. ჰიტი 1964 წელს გამოვიდა და ძალიან მსუყე, დიდი ნამუშევარი აღმოჩნდა. ჩვენ ვიცოდით, რომ რაღაც ძლიერი და მაგარი გამოგვდიოდა, მაგრამ გამოვიდა იმაზე მეტი, რასაც ველოდით, იხსენებდა არტ გარფანკელი. სადებიუტო აკუსტიკური ალბომი მხოლოდ 2000-იან ტირაჟით გაიყიდა. ეს კი ჩავარდნას ნიშნავდა. დუეტი პრაქტიკულად დაიშალა. 1965 წელს სცენაზე პროდიუსერი ტომ ვილსონი გამოდის. მან მოისმინა ჰიტი რამდენიმე ადგილობრივი რადიოსადგურის მეშვეობით. ამ პერიოდში იზრდება ფოლკ-როკის პოპულარობა და ჰიტი ზუსტად ის იყო, რასაც დროითხოვდა. უილსონმა პოლის და არტის გაუფრთხილებლად და ბობ დილანთან ნამუშევარი მუსიკოსების დახმარებით აკუსტიკურ ვერსიას ელექტრო გიტარისა და დასარტყამების პარტია გადაადო. უილსონის ცდამ გაამართლა. სიმღერა მოხვდა ჰიტ პარადში და ჩარტებში სულ უფრო ზემოდ იწევდა. 66 წელს კი შტატების ჩარტში პირველ ადგილამდე აღწია, სადაც 14 კვირა გაატარა. პროდიუსერის ექსპერიმენტალურმა სვლამ დუეტს მსოფლიო პოპულარობა მოუტანა. დუეტ საიმონ გარფანკელის მრავალი გულშემატკივარი ზოგადად თვლის, რომ Sound of Silence ვიეტნამის ომს ეხმიანება. თავად არტ გარფანკელმა ერთ-ერთი კონცერტისას თქვა, რომ სიმღერა ადამიანებს შორის ურთიერთობის უუნარობაზეა. ადამიანები ისმენენ, მაგრამ არ ესმით. სიმღერა ურთიერთობებზეა, თუმცა როგორც ყველა კარგ ნაწარმოებს, მასაც თავისებურ ინტერპრეტაციას მისცემენ. თავად პოლ საიმონის თქმით, ის ცდილობდა არ მოქცეულიყო ბობ დილანის გავლენის ქვეშ, მაგრამ ეს რთული იყო. Sound of Silence, რომელიც 21 წლის ასაკში დავწერე, არასდროს შეიქმნებოდა, რომ არა ბობ დილანი, იტყვის ის. დაგიტოვებთ Sound of Silence, მოისმინეთ, მე კი დაგემშვიდობებით, მომავალ კვირა დღეს შევხვდებით ერთმანეთს 185-ზე. მადლობა ყურადღებისთვის. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the